Estamos ante unha nova edición do Comercio na Rúa, o Street Market, que terá lugar o próximo venres e que organizan as autónomas en colaboración co Concello e ca Diputación, pois para impulsar actividade económica na cidade. Esta actividade, como xa dixen, se vai celebrar o próximo venres 11 de maio e contará ca participación de máis de 100 establecementos comerciais de todos os sectores na nosa cidade que pois van sacar todas as súas mercancías a rúa. Vai ofrecer tamén descontos que oscilarán entre un 50 e un 80%, pois con un amplio catálogo de produtos, desde textil, complementos, calzado, lencería, deportes, xollas e incluso lentes en diferentes ópticas.